Сьогодні в нас, я вірю, що дуже важлива, корисна і цікава тема під назвою «Коли серце ображається на Бога». Коли серце ображається на Бога. На минулому тижні я згадував багато людей. Під час того, як я розмірковував над проповіддю, над віршами, з якими сьогодні з вами подивимось, будемо вчитись з них, я просто навмисно згадував людей. Згадував людей, яких я знаю. І ви знаєте, дуже цікаву річ я помітив, що жодна людина, про яку я згадував, не має в своєму житті отак, щоб досконало в всіх сферах життя відбувалося все, що ми очікуємо. Дехто має проблеми в сфері здоров'я, і в нього боротьба, щоб засилення. Інші люди мають потреби в фінансах. Інші люди, проблеми з дітьми, дехто всередині між чоловіком, всередині родини, між дружиною і чоловіком. І багато-багато сфер життя в різних людей, які ще, якби людина очікує Божу відповіді, на щось сподівається. І це справді, любі друзі, якщо ми зараз відверто подивимось на своє життя, я думаю, що кожен з нас буде згоден з тим, що не все в нашому житті йде так, як ми бажаємо. І сьогодні я хочу говорити про це, і що якщо ми довго не отримуємо те, що ми очікуємо від Бога, ми можемо прийти в стан, коли ми ображаємось на Бога. Я хочу запропонувати вам спочатку такий вірш. Це вже далеко ми пішли? Ні. Зараз. Матфія, 11 розділ. Ми ще повернемось в цю історію про Яна Хрестителя. Але Христос каже, блаженний той, хто через мене не спокуситься. Или не соблазниться обо мне. Хто через мене не спокуситься. Блаженна людина, яка не спокуситься через мене. Чому саме? Тому що сам Господь, так стається в житті, таке життя, що буде багато приводів, мати образу на Господа. І це одна з найбільших небезпек у житті віруючої людини. Це не лише гріх, не лише спокуси. Найбільша небезпека – це якраз ображатися на Бога. І починають з'являтися питання. Коли ми не отримуємо те, що ми очікуємо від Бога, з'являється питання, чому ти мені не відповідаєш? Чому ти даєш іншим те, а мені не даєш, що в чому я маю потребу? Чому ти не втручаєшся? Чому ти це дозволив, щоб це прийшло в моє життя? В мене є друг, був друг. Ми в спортінтернаті навчались разом з ним. Займалися спортом, були в одній групі спортивній. І він прийшов до Бога, до церкви, яку ми відвідували. Він прийняв Христа, прийняв хрещення Святим Духом, водне хрещення, служив церкві. Але так сталося, що в його житті він не знайшов дівчину, тобто він не побудував сім'ю, родину, не знайшов дівчину і ніколи не був одружений. Відповідно, в нього нема дітей. Потім він переїхав разом з мамою в Західну Європу, він переїхав в Данію, почав відвідувати там церкву. І почав використовувати наркотики. В нього погіршилось через наркотики стан його здоров'я, він має інвалідність, не має роботи, отримав соцзахист, але ніколи не працював, не має дітей, не має роботи, не має дружини. І якось ми почали з ним спілкуватись, пройшли роки, ми знайшли один одного, ми спілкуємось, він запрошував нас до церкви своєї в Данію, ми так і не поїхали туди. А потім щось змінилось. І він настільки образився на Господа, мав образу, що він почав матом лаятись. Так на Бога і на мене. Я такого не чув навіть від невіруючої людини. Від невіруючих людини я не чув так, щоб просто проклинали Бога. Саме через те, що він дозволив собі ображатись на Господа. І так народжуються сумніви, можуть народжуватися сумніви в житті кожного з нас. Багато віруючих думають, і якщо вони мають сумніви, то з ними щось не так. Вони стають поганими людьми. Але я хочу сьогодні поговорити про сумніви в нашому житті, про Бога, і потім ми подивимось, як це лікується в нашому житті. Що саме Господь робить, щоб ми не ображались на Нього. І наступна думка. Сумніви бувають навіть у найвірніших людей. Це поширений міф, любі друзі, якщо справжній християнин, він вірить Господу, він ніколи не буде сумніватись. Нас часто вчили, що сумнів – це протилежність віри, а ми віруючі люди, і віруюча людина, вона не повинна мати сумнів. Але сумнів і невір'я – це не одне й те саме. По суті, всі посилання в Євангеліях, де йдеться мова про сумнів, стосується скоріше віруючих людей, ніж невіруючих. Бо невіруюча людина, вона не вірить в Бога, і вона нічого не очікує від Нього. А що трапляється в житті віруючої людини? Віруюча людина навчена, що Господь її любить, навчена, що Господь відповідає на молитви, навчена, що якщо ми будемо мати надію, віру в Нього, Господь буде приходити і задовольняти наші потреби. Я вірю, що це так і є. Тому віруюча людина має набагато більше підстав для сумнів, коли вона не бачить Божі дії. Бо коли невіруюча людина не бачить, що Господь щось робить, для неї це природньо. Для неї або Бог не існує, або Він злий, бо вона в Нього не вірить. А віруюча людина знає, що Бог існує, знає, що Він любить на людство, нас, і хоче нам найкращого. І в тому у віруючої людини набагато більше очікувань від Бога. А якщо набагато більше очікувань, то і привідів засумніватись набагато більше. Тому віруючим людям властиво сумніватися, бо невіруючій людині нема в чому мати сумнів. Наприклад, Христос, Філіп, його учень, він каже, покажи нам Отця і досить для нас. Він ходить з ним, він спілкується, він приймає участь у дивах, які Христос робить, він чує його вчення, але саме в нього з'являється сумнів. Покажи нам Отця, для нас вистачить, достатньо. І це слова сумніву. Фома, поки не побачу і не доторкнуся, не повірю. Це знову віруюча людина, один з учнів Христа. Третій приклад сумніву – це Петро, який йде по воді і має страх і сумнів, що він вмирає, да? Що він може загинути. Ісус простяг руку, підтримав його, каже, маловірний. Він не каже йому, що ти невірний. Він каже, в тебе мало віри, навіщо ти маєш сумнів. Все це учні Христа, любі друзі. Це не є невіруючі люди, це команда Христа. Філіпу він дає пояснення, Фомі показує свої рани, до Петра простягує свою руку. І це дуже важливо. Чи роблять сумніви цих людей поганими християнами або учнями? Не завжди так. Насправді, якщо людина не займеться своїми сумнівами серйозно, вона не пройде цей шлях і не дійде до міцності своєї віри. Бо одна людина каже так, сумніви відіграють роль ударів коваля, вони розбивають шлак, щоб звільнити сталь. Вони допомагають визначитись з тим, у що вірити і чому ми віримо. Така людина, я дуже багато його згадую, Тім Келлер, він якось сказав, віра без тіні сумнівів подібна до організму без антитіл. Уявимо собі наше фізичне тіло, організм без антитіл. Це дуже вразлива тоді ситуація, вразливий організм. Бо антитіла, вони борються там з вірусами. І він каже, що віра без тіні сумнівів, яка не пройшла сумнівів в Бозі, в Його любові, подібна до організму без антитіл. Тобто Господь використовує ці часи з невіри, сумніву, щоб привести нас до того стану, де ми будемо мати досконалу віру. Я хочу вам зараз навести приклад такої людини. Нікола Тесла. Це американський вчений, інженер, який вигадував, до речі, генератор, трансформатор, який ми сьогодні використовуємо, і нам дуже допомагають. Це завдяки йому. Багато-багато в нього є досліджень і нагород. Американець сербського походження, народився в Хорватії. І дуже цікава історія про нього, я дещо зараз зачитаю, але декілька слів. Він народився в родині священника, його батько був священником, а його мати – донька священника. І все дитинство йому пророкували, очікували, що він буде продовжувати цю династію служителів. Але він ніколи не хотів бути священником. Але через те, що він був навчений, що не можна сперечатись з батьком, він описує сам своє життя, що це майбутнє бути священником, як темний тягар висіло над ним. Він не мог цього позбутися. І потім він ослухався батько, коли холера з'явилась і викусила десь 10% населення, тато йому наказав залишитись вдома, щоб не виходити на вулицю і не бути зараженим. Він ослухався тато, вийшов на вулицю і заразився. Настільки захворів, що він 9 місяців зліг у ліжко, лежав, мав вже помирав. В нього була і водянка, і інші там хвороби. І вже думали, що він вмирає. І одного дня тато заходив в кімнату і каже: «Синку, ти одужаєш». Такі слова. І він не вірив в це. І він каже: «Тато, якщо я одужую, дозволь мені займатися інженерною справою». І тато настільки, напевно, хотів, щоб син одужав, каже: «Слухай, ти будеш навчатись в найкращому вузі по інженерії». І знаєте, що цікаво, як він одужав? Одна якась жіночка створила відвар з бобів і нагодувала його. І завдяки цьому народному засобу він одужав. Тобто не було ніякоїсь там таємних сил, якоїсь там молитви. Напевно, тато молився за нього. І він каже: «Коли мені тато дозволив не бути священником, цей тягар просто я відчув себе вільною людиною». Це, знаєте, для мене дуже-дуже така гарний приклад і історія, що батьки можуть мати свої власні задуми щодо дітей, але дітям потрібно йти свій шлях у житті. І інколи навіть ми можемо не розуміти, що Господь приготував для нас. Можливо, ми ніколи б не почули, хто такий священник Нікола Тесла в маленькому містечку. Може, продовжував би служіння свого батька. Але весь світ вдячний йому і знає його як вченого. Так ось що він казав у своїй книзі «Щоденники». У нього була така книга. «Я можу пояснити багато чого», – писав він. «У юності я не вірив у Бога», і це дуже цікаво. Він виховувався в родині священника, але свідчить про себе: «У юності я не вірив у Бога, атеїст у сім'ї священника однакова, що гуска в овечому стаді. Рідкісна рідкість. Коли я сказав батькові, що не хочу йти його стопами, бо не вірю в Бога, батько всупереч очікувань не розсердився. Він подивився на мене тим особливим поглядом, яким лікарі дивляться на тяжкохворих людей, і сказав, що до істинної віри приходить через сумніви». Це була його відповідь. Сумніви, він далі пише, це спокуса, яку треба подолати, щоб знайти міцну непорушну віру. Мені на це знадобилось понад 40 років. Настав день, батька на той час вже не було живим, коли я усвідомив, що Бог існує. Кожна розгадана таємниця світобудови, кожне зроблене відкриття наближало мене до думки про незбагненний про Бога. Я прийшов до віри через довгий шлях заперечення, і моя віра міцна, як і пророкував мені тато». Це свідчення людини, яка 40 років була дитиною священника, але був атеїст, але знайшов свого Бога, свої рішення, пройшовши цю долину темряви, сумнівів. Можливо, це Божий шлях був, що він повів його щоб він просто робив ці дослідження, через які він переконався, що Господь існує. Була ще така людина, ще одна людина, Марія фон Ебнер Ешенбах, австрійська письменниця, драматург. Вона казала так: «Віручий, який не знає сумнівів, не оберне до своєї віри того, хто сумнівається». Сумніви – це насправді шлях до пізнання істини, це не втрата віри. І наступна думка. Я хочу повернутися до нашого головного героя, з якого ми почали сьогодні. Ми читали вірш, що «блажений той, хто не спокуситься через мене». І це, ці слова з'являються в розмові про Яна Хрестителя. І наступна думка, коли Божий план не збігається з нашими очікуваннями. Знову, любі друзі, наш вірш: «Ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?» Це питання Яна Хрестителя. Що тут відбувається? Насправді Біблія описує його очікування, які він мав. Іван проповідував прихід царя. Давайте собі зараз зануримось в цю історію, щоб зрозуміти, з чим стикається Ян Хреститель, коли Христос приходить. Він проповідує прихід царя, що скоро з'явиться цар, з'явиться Месія, і вони очікували, що він проповідує, що він покарає і зробить суд над нечестивцями, очікує встановлення Божого царства і перемоги праведності. Тобто приходить такий цар, який вирішить всі наші питання, задовольнить всі наші очікування, покарає нечестивих, піднесе праведних, встановить своє царство. Але замість цього він опиняється у в'язниці, його кидають за грати Яна Хрестителя. Ірод залишається на престолі, цар приходить, і як результат, Іоанн опиняється у в'язниці, Ірод залишається на престолі при владі, несправедливість продовжується, і Ісус не поспішає змінювати політичний порядок. Ви знаєте, що відбувається? Хто пам'ятає, як звільнили Юлію Тимошенко з в'язниці? Любі друзі, помаранчева революція, а вона вже там сидить. Ні, Майдан, вибачте, бачите, ви тут слідкуєте за Юлею, ви краще знаєте Юлю і її історію, ніж я. Коротше, там Луценко сидить в одній в'язниці, Юля в іншій. Вона сидить там 2 роки, чи скільки вона там просиділа в в'язниці. Це неважливо зараз. І Майдан. А що ви кажете, що це ще була помаранчева революція? Ні? Добре. Майдан. Добре. В нашій історії, нашої країни стільки всього. Майдан та революція інша, що можна загубитись. Відбувається Майдан. Перше, що відбувається, коли там змінюється влада, що там відбувається? Звільняють Юлю. Вона на той колясці виїжджає на Майдан, я пам'ятаю, виїжджає і там толкає спіч свій. Тобто, дивіться, коли ти за ґратами, ти очікуєш, щоб твої прийшли до влади. Бо коли твої приходять до влади, ти сподіваєшся, перше, що вони зроблять, звільнять тебе. Ти ж свій. Свої допомагають своїм. Та ж сама думка була в Іоанна Хрестителя. Він у в'язниці. Зараз прийде цар, про якого я проповідую. Саме через нього я тут опинився. І перше, що він зробить, він знайде мене у в'язниці і звільнить мене. Оце природньо так очікувати. З'являється цар, проповідує, годує там голодних, зцілює людей. Ви читали в Євангеліях, що Христос завітав до Іоанна в в'язницю і провідував його? Ні. Це цікаво. Христос не знаходить навіть години свого часу, хвилинку, щоб прийти побачити того, хто готував йому шлях. Хто проповідував, готував, Біблія говорить, Біблія так вчить, що він готує шлях до Христа. Він настроює очікування народу на прийняття Месію. Ми такого не бачимо, що він прийшов гостинцем у в'язницю, там згущенку приніс йому, бубліки якісь там. Такого не відбувається. Він начебто забув про нього. І його сподівання отакі. Твоя партія виграє вибори. Це в розумі Іоанна Хрестителя. Він впевнений, що щось зміниться, і цього не відбувається. Він очікує одне, а побачив зовсім інше. І він посилає спитати, в нього сумнів, і він посилає учнів спитати, ти справді той самий, який мав прийти, чи нам іншого чекати? А звідки з'являється це питання? Бо Іоанн не впевнений, що той самий Месія прийшов. Він начебто щось чує, щось відбувається, якісь рухи в народі з'являються. Але в нього питання, ти насправді той самий? Бо я ще в в'язниці. Іоанн був істинним святим пророком, праведним, самовідданим, щирим у служінні, зробив все, як наказав йому Господь. Він ще наповнився духом в утробі матері. Біблія багато пише про нього. Назарій переживає ганьбу, голод, якісь розгубленість, самотність, депресію. І саме тут народжуються в нього сумніви щодо Месії. Але народжуються вони тоді, любі друзі, не тоді, коли ми не бачимо чудес, а тоді, коли Бог не діє так, як ми очікуємо від нього, що він має діяти. Тому він посилає цих двох учнів спитати, чи ти прийдешній, чи ні. Я щось не розумію. Щось не співпадає в мені. Начебто ти, але я не бачу, що це ти. Не співпадає. І той сумнів, який Іоанн Хреститель мав до Христа, може виникнути тільки у віруючої людини, насправді, любі друзі. Це Іоанн Хреститель. Це не язичник ставить, не поганець таке запитання, не фарисей, не безбожник. Це Іоанн Хреститель, людина, про яку Христос каже, серед народжених від жінок не постав більше за Іоанна Хрестителя. Він найбільший, кого жінки народжували в усі часи. Найбільший з пророків. І до найбільшого Христос не знаходить часу завітати до нього і побачити його. Сам Христос так свідчить про нього. Це був пророк, проголошував шлях Месії, хрестив Ісуса. Він Христа хрестив у воді. Він побачив сходження Святого Духа на Христа. Проголосив цей агнець Божий, це ж все він. Чому він сумнівається? Бо життя пішло не за його сценарієм, любі друзі. І, можливо, ми щось переживаємо подібне. Життя може піти не по нашому сценарію. Не одужуєш як фізично, як очікував. В сфері взаємовідносин не відбувається, як очікуєш. В сфері сім'ї, в сфері фінансів, можливо, служіння. Розчарування за розчаруванням. І в нас таке ж саме питання. Чи справжній ти справжній Господь? Ми як Іоанн Хреститель. Ти справжній Месія чи ні? Ти насправді мене любиш? Ти насправді добрий до мене? Може, ти інших любиш більше, ніж мене? І дивіться, як Христос відповідає на сумніви Іоанна Хрестителя. Ісус каже Іоаннові, він же ж дає відповідь учням, підіть до нього і скажіть, що хромі люди ходять, сліпі бачать і так далі. Чудеса відбуваються. Що він йому відповідає? Можливо, я роблю не те, що ти очікуєш від мене. Ісус не пояснює йому причину всіх його страждань. Не пояснює. Не звільняє його. Він каже йому, можливо, я роблю не те, що ти очікуєш. А потім дає йому такі слова. Блаженний той, хто через мене не спокуситься. Ти хочеш насправді залишитись і знайти блаженство Іоанн у в'язниці? Якщо ти знайдеш, ти будеш блаженним, якщо ти не спокусишся через мене. Христос фактично каже, я дію не так, як ти очікуєш, але я справжній Месія, я справжній цар. Бог не зобов'язаний, любі друзі, давати нам відповіді, які ми очікуємо. Бог не зобов'язаний робити так, щоб наше життя йшло за нашим сценарієм. Але він завжди залишається вірним своєму характеру. Він каже, довіряй мені навіть тоді, коли ти не розумієш все до кінця. І от тут потрібна справжня віра. Що робити зі своїми сумнівами? Головний урок Іоанна Хрестителя полягає в тому, не в тому, що він засумнівався, любі друзі, а куди він несе свої сумніви? До кого він посилає учнів? Він посилає до Христа, до Месії. Він каже, Христос, я сумніваюся, що це ти. Христос не ображається на нього. Він каже, блаженний ти, якщо ти не втратиш віру в мене. Любі друзі, це природньо сумніватися, це природньо задавати питання, це природньо знаходитись в такому стані, з якої зневіри. Але саме головне, до кого ми ці сумніви несемо? Кому ми питання ці адресуємо? Ми приходимо відкрито приходимо до Христа і кажемо, Христос, слухай, я щось не розумію. Батько мій, я щось не розумію. Ти любиш мене чи не любиш? Що відбувається в моєму житті? Він не відвернувся від Христа, любі друзі. Кінець цієї історії, що Іоанн Хреститель не відвернувся від Христа, він не образився, він не озлобився, він не залишив Бога, він звернувся до Нього. І саме так поводиться справжня віра, любі друзі. Це не тоді, коли ти все контролюєш в своєму житті. Насправді мало речей в нашому житті, які ми можемо контролювати. І це не справжня віра – це не відсутність запитань. Справжня віра – це правильна адреса для наших запитань, що це є Господь. Я хочу ще одну думку вам, щоб ми подивилися на нього. Небезпека вимагати нових доказів Божої любові. Тобто, ми читаємо, ми знаємо, що в Писанні багато людей, які очікували дива від Христа. І коли наше очікування руйнується, ми починаємо нові якісь завдання давати Господу. Зійди з Христа, щоб ми повірили. Зроби те і те, тоді ми ставимо умови Господу, за яких ми точно будемо йому служити, за яких ми точно будемо вірити в нього. Покажи чудо, дай знак, доведи, що ти насправді любиш мене. Ви знаєте, що цікаво? Коли ми подивимось в ізраїльський народ бачив розділене море, бачив манну, хмарний стовп, бачив вогняний стовп, бачив багато чудес Божих. Але все рівно вони загинули у пустелі, тому що вони не довіряли йому. І вони нарікали на Господа. Нарікали і нарікали. Люди бачили воскресіння Лазаря, бачили багато зцілень під час служіння Христа. І все рівно вони не вірили в нього. Я хочу вам, дивіться, як говориться, запропонувати 11-й розділ Євангелія від Луки. А як люди збиралися, він почав промовляти. Рід цей, рід лукавий, він ознаки шукає. Якогось знака, ознаки шукає. Та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. Це була погоня за сенсаціями, яка не народжує насправді віру. Вона лише вимагає нових і нових доказів, підтверджень. Підтверди, що ти насправді той, хто ти є. І це, любі друзі, Христос бачив це. Вони постійно навантажували його своїми очікуваннями, своїм сценарієм. Вони постійно шукали ознаки. Зійди з Христа, зроби те, зроби інше. І він каже, цей рід лукавий, ознаки шукає, то ознаки йому не дадуть. Чому? Тому що це не спрацює. Для серця, яке має віру в Господа, це, ну, віра не потребує цього. А якщо нема віри, це не вилікує цю зневіру в серцях людей, бо це не допомагало людям. Матвія, 4 розділ, є такий вірш, не спокушай Господа Бога твого, коли дьявол приходить, спокушає Христа, щоб він щось зробив надприродне поза волею Бога. Христос відмовляється, і він каже, не спокушай Господа Бога твого. Вимога постійних доказів часто є прихованою формою недовіри. Псалом 105, 7 вірш. Не зрозуміли чудес твоїх. Тобто Христос у пустелі, Господь у пустелі, творив багато чудес. Вони бачили його дива, але вони не зрозуміли його. І все рівно нарікали. Вони забували Божу милість, продовжували нарікати. І одна людина каже, за законом віддачі, що зменшується, будь-яка сенсація неминуче розчаровує. Одна сенсація за іншу, але постійно розчаровує. Людям завжди всього мало. Вони завжди просять ще одного ознаку, ще одного доказу, ще одного дива, ще одного яскравого уявлення. Щоб зберегти вплив, досягнутий чудесами, Ісусу довелось би робити все більше та більше сенсацій, оскільки невідроджене, тілісне серце ненаситне. Сьогоднішнє диво завтра стає буденністю. Людина звикає до того, що відбувається. Його послідовники стали б любити чудеса, але не Бога. І спокуса випробування Бога – це гріх насправді, любі друзі. Це гріх. Бога не можна спокушати, тому що йому потрібно довіряти в усьому, що відбувається. Отже, завдання – це ми не маємо постійно доводити вірність Божу, бо Господь довів свою вірність іншим шляхом. І я хочу зараз, щоб ми завершили цю проповідь, може, на самим головним – це нагадування. Ми всі знаємо про це, але це нагадування. І воно звучить так – хрест – це остаточний доказ Божої любові. Це хрест. І це дивно, що християни можуть забувати дивитись на хрест, забувати згадувати хрест, забувати дякувати Господу за хрест. Але це найвищий доказ Божої любові. Якщо нам мало смерті Христа, ми хочемо постійно чогось більшого, ми постійно будемо нарікати, будемо незадоволені Господом. І якщо нам мало Христа, ми принижаємо смерть Христа. Якщо нам замало Його жертви на Христі, ми вимагаємо більшого, щоб вірити і переконатись в Його любові до нас. Ми принижаємо жертву Христа. Ми нарікаємо і ми не усвідомлюємо насправді Божу благодать. Римлянам, цей вірш, який ми всі з вами знаємо, я ще раз хочу нагадати, що Христос помер за нас, це є останнім доказом, остаточним, самим великим доказом Божої любові. Бо Бог доводить свою любов до нас. Він не просто любить на словах, любі друзі. Він доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Зверніть увагу, Павло не говорить, що Бог буде доводити свою любов. Він довів свою любов. Він говорить, що Бог вже довів свою любов. Хрест – це один із доказів Божої любові, самий головний доказ Божої любові. І це остаточний доказ, що Господь тебе любить і як Він до нас відноситься. І дуже небезпечно шукати докази Божої вірності і любові поза Христом Христа. Питати Господа, чому ти не зробив щось для мене, це нормально, любі друзі. Чому ти мені не відповів? Чому ти це не зробив? Чому ти це не дав? Це нормально. Але приходити до заключення, що Бог мене не любить через те, що Він щось не зробив, оце проблема. Оце невірство. Це неправильно. Задавати питання правильно, приходити до висновків, якщо я щось не маю, то Господь не любить. Оце неправильно. Коли ми питаємо, чи любиш ти мене, відповідь ми шукаємо, любі друзі, це в важливому місці зараз знаходимося. Не в здоров'ї, не в грошах, які Господь дає, не в щасливому шлюбі, який ми маємо, не в тому, що ти побудував кар'єру, що в тебе все виходить в житті, що все відбувається за твоїм сценарієм. Не в цьому ми шукаємо доказ Божої любові. Це все милість Божа до нас, це вірність, слава Господу. Бог віддав найдорожче. Доказ Божої любові – це Голгофа в нашому житті. Там Господь віддає найдорожче. Є три докази Божої любові. По-перше, дуже швидко, Бог віддав свого Сина. Не Янгола, не Пророка, віддав єдинородного Сина. Він не посилає якогось слугу померти за нас. Він віддає єдиного свого Сина. Найдорожче. Друге, Бог віддав його на смерть. Він не просто його віддав, щоб він з нами гарно час провів. Він віддав його на смерть. Він віддав його на страждання. Він не отримав його біля себе, коли ми потребували цієї жертви. Він віддає сина, він віддає його на смерть. І він віддав свого сина за негідних, не за друзів, не за праведних, за грішних і за ворогів. Віддав його за нас, за людей, які не заслуговували на цю жертву. Що Господь може зробити більше для нас, щоб переконати нас в своєму ставленні до нас, що Він любить нас? Що можемо зробити? Хочу прочитати одну історію, якось я її зачитував багато років тому. Ріта Сноуден розповідає випадок із життя Лоуренс, був така людина, який у 1915 році перетинав із кількома арабами пустелю. Становище було запеклим, їжа закінчилась, залишились буквально краплі води, їхні голови були вкриті капушонами для захисту від вітру, повного жалюгідних піщинок. Раптом хтось запитав, де Жасмін? Інший запитав, а хто такий Жасмін? І відповідь, це жовталиці з Мана, тобто це був раб. Він вбив турецького збирача податків і втік у пустелю. Вбивця, злодій. І інша людина каже, дивіться, верблюд Жасміна без сідака. Його гвинтівка приторочена до сідла, але Жасміна там немає. Мабуть, його вбили дорогою, вирішили араби. Вони продовжували обговорювати долю Жасміна і дійшли до висновку, що він був дуже слабкий, зміг заблукати або просто впасти з верблюда. Зрештою, вони вирішили, що Жасмін взагалі не вартий ломаного гроша, бо він вбивця. Вони сіли на своїх верблюдів і продовжували свій шлях. Лоуренс повернув свого верблюда і поїхав назад тією дорогою, якою вони прийшли, один у цьому пеклі, ризикуючи своїм життям. За півтори години шляху він побачив щось на тлі піску. Це був Жасмін, що осліпнув і втратив розум від спеки і спраги. Лоуренс підняв його на свого верблюда, дав йому кілька крапель дорогоцінної води та повернув до свого загону. Коли він під'їхав, араби подивились на нього здивовано. «Ось і Жасмін», – сказали вони. «Жасмін, який ломаного гроша не вартий, і його врятував ризикуючим власним життям Лоуренс, наш пан». Наш пан. І коли одна людина розповідає цю історію, вона каже, Христос зробив набагато більше. Він пішов не просто за друзями у смерть, простір смерті, він пішов за ворогами і просто ризикував і віддав своє життя, ризикував своїм життям і віддав своє життя, щоб нас спасти. І це є доказ Божого ставлення до нас. І остання думка, любі друзі, будемо молитись. Коли не розумієш Божих шляхів, а це відбувається постійно в нашому житті. Відбувається постійно. Дивись на хрест. Любі друзі, чому війна досі триває? Чому гинуть невинні люди? Чому я втрачаю через війну або інші обставини так багато в своєму житті? Чому не відбувається те і те в моєму житті? А я багато-багато років в церкві, багато-багато років служу йому, дотримуюсь його законів, виконую його накази, дивлюсь за святим життям, я турбуюсь про святість, про служіння, про все, що він очікує від мене. А він щось не робить для мене те, що я хочу від нього. Як Іоанн Хреститель, він не отримав те, що очікував, він не отримав відповіді на свої запитання, він помирає мучеником. Але отримав найголовніше – впевненість в тому, що Месія насправді прийшов, що Христос – саме той Ісус, про якого Він проповідує. І справжня віра говорить, Господи, я не розумію всього, що відбувається. Я не знаю, чому Ти це допускаєш. Я не розумію, чому мої очі бачать стільки страждань. Але я знаю, що Ти любиш мене, тому що саме Ти був на хресті. І коли ми дивимося, любі друзі, на Голгофу, ми бачимо Бога, який увійшов в саму глибину людського болю, страждання, щоб нас знайти. Він не осторонь залишився, він не просто навчав нас, він приходить усередину нашої трагедії. І висновок такий, любі друзі. Нездійснені очікування породжують сумніви, але хрест руйнує сумніви, тому що є остаточним доказом Божої любові. І ще раз, можливо, хтось сьогодні має таке переживання, як Іоанн Хреститель, не розуміє Божих дій. Ваші очікування не справдилися, ваші молитви залишаються, може, без відповіді поки що. Може, у вас народжується в серці образа на Бога. Тому почуйте слова Христа. Блажений той, хто через мене не спокуситься. Блажений той. І не дозволяйте ні болю, ні стражданням, ні зруйнованим надіям, можливо, руйнувати сьогодні вашу довіру, образ Бога, образ Його любові до вас. Бо коли ми не розуміємо Його шляхів, навчитись дивитись на хрест, бо хрест завжди з нами. Останню думку залишу вам. Був такий служитель Джон Стот. Дивовижний служитель Божий, і він вже пішов, щоб бути з Господом. І в нього є книга, яка називається «Хрест Христа». І він каже, я настільки був захоплений, щоб вивчати про хрест Господа Ісуса Христа, що я в житті почав бачити хрест скрізь, всюди. Я бачив, як електричні провода пересікаються. Це нагадувало мені про хрест. Я бачив якісь малюнки. Я всюди почав бачити хрест. помічати хрест. І я зрозумів, що весь світ, якісь гілки бачив на дереві, якийсь там хрест. Все, що в житті десь щось якось нагадувало йому про хрест, він бачив, що це Божий голос до нього. І він зрозумів, що в нашому світі хрест, Христа, про хрест говорить все навколо нас. Бо він настільки був захоплений хрестом Христа, що він зрозумів. Я не можу позбутись тої картини, образів Христа. Господь говорить до мене кожен день, через різні обставини, різні речі. Я бачу хрест, і це нагадує мені про Христа. Я думаю, що так і має бути життя християнина, таким має бути. Що кожного дня ми бачимо хрест в нашому житті. Або якийсь малюночок, або якийсь образ, або щось відбувається. Не релігійне, але це все нагадує нам, що Христос помер за нас. Що ми бачимо хрест Христа. Що наша віра дивиться на хрест. Що наша віра збудується, коли ми дивимося на хрест. І вона починається з Христа. І вона там. Любі друзі, я хочу, щоб ми піднялись і ми помолимося. Якщо ви є в цій залі, ви ніколи не приходили до Христа, ви можете це зробити під час причастя, звернутися до Господа і віддати своє життя Йому. А хочу з вами помолитись сьогодні, щоб ми з вами, якщо ми сьогодні маємо сумнів, якщо ми маємо якусь образу на Господа, незадоволення Богом, щоб ми сповідували це. Цей сумнів принесли до Нього, а інколи сповідували як гріх, тому що це є приниження Христа, якщо ми дозволяємо цим речам і обставинам приводити нас в такий стан, що нам Христа недостатньо, ми вимагаємо чогось більшого, то це вже неправильно. Це приниження Його жертви. Бо Його жертва – це остаточний, самий яскравий доказ Його любові. Господь, Отець Небесний, ми перед Тобою зараз. Господь, ми дякуємо Тобі за хрест Твого Сина. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти насправді люблячий Батько. І Ти довів свою любов не на словами просто, а діями. І це та дія була, яку ми не могли очікувати, уявити собі. Бо багато людей ніколи в житті не зробили цього, навіть заради друзів. А Ти віддав його на смерть заради ворогів, людей, які проклинали Тебе. Господь, робили все в цьому житті, щоб просто руйнувати Твоє царство. Але це і зробив це Господь. І допоможи нам сьогодні бачити цей хрест, дивитись на нього, як на доказ, і не шукати поза Христом Твої докази, Твоєї любові. Бо цього достатньо для нас. Так, насправді, Батько, в нас багато сфер в нашому житті, де ми очікуємо Твого дива, очікуємо відповіді, очікуємо Твого втручання, очікуємо, що Ти прийдеш і зцілиш, зміниш щось. Бо ці речі, вони приносять страждання, вони створюють біль в нашому житті, якісь незручності. Ти любиш нас. Ти любиш нас набагато більше, ніж ми очікуємо і розуміємо це. І навіть такі дрібні речі в нашому житті дуже-дуже багато значить для Тебе. Але ми нічого сьогодні не вимагаємо від Тебе. Ми не вимагаємо, щоб Ти доводив свою любов до нас, бо Ти вже її довів. І цього достатньо для нас, щоб бути віручими сьогодні. Як Ян Хреститель, Господь, якщо все піде не за нашим сценарієм, якщо наші очікування не будуть виправдані, Ти є той справжній Месія. Ти є справжній цар. І ми згадуємо, Господь, ту історію, як одна людина сказала, істинний капітан, він пізнається в штормі, а наш капітан пізнається на хресті. Ми дякуємо Тобі за Твій хрест, ми дякуємо Тобі за Твою безмежну любов до кожного з нас. Дякуємо, що Ти приймаєш нас кожен раз. Ти не ображаєшся на наші сумніви, вони є, Господи. Чи правильно віримо, чи правильно ми Тебе розуміємо, чи правильно ми все робимо. Але, Господь, ми не станемо невіручими людьми через це. Ми дякуємо тобі за смерть Твого Сина. Дякуємо тобі, Господь, дякуємо тобі. Допоможи нам завжди бачити Твою любов і благодать на Христі. Благословляємо тебе, благословляємо Твоє ім'я. Я молюсь зараз за тих братів та сестер, які проходять цю долину сумнівів, цю темряву сумнівів. Допоможи їм, Господи, допоможи їм триматись Тебе. Допоможи їм приносити всі сумніви до Тебе і допоможи їм знаходити в Христі, в Євангелі Твою любов. Щоб вони були переконані, щоб вони знайшли ту справжню віру, яка проходить долину сумнівів, але стає міцною, Господь. Дякую Тобі. Допоможи кожному, хто зараз має таке переживання в своєму житті. Дякую Тобі, Господь. Любі друзі, будемо зараз вклонятись Господу і готуватись до причастя.